«Σταμάτα», ψιθύρισε ο Χάρης στην Ερμιόνη. «Μπορεί να μας ακούσουν». Και τότε άκουσαν την πίσω πόρτα της καλύβας του Χάγκριτ να ανοίγει με πάταγο. Ο Χάρη, η Ερμιόνη και ο Ρεόραμφος έμειναν τελείως ακίνητοι. Θα έλεγες ότι ακόμα και ο υπόγρεπας είχε καταλάβει τον κίνδυνο. Σιωπή. Και μετά. «Πού είναι?» ακούστηκε η στριγκιά φωνή του γερομάγου της Επιτροπής. «Πού είναι το ζώο?» «Ήταν δεμένο εδώ», είπε θυμωμένος ο Δήμιος. «Το είδα, σε αυτό ακριβώς το σημείο». «Τι παράξενο», σχολίασε ο Ντάμπλντορ και στη φωνή του υπήρχε μία νότα ευθυμίας. «Ωριόραμφε», αναφώνησε βραχνά ο Χάγκριτ. Στη συνέχεια ο Χάρη και η Ερμιόνη άκουσαν πρώτα το χαρακτηριστικό σφύριγμα που κάνει το τσεκούρι όταν σκίζει τον αέρα και ύστερα το γδούπο του όταν χτυπάει πάνω σε κάτι. Προφανώς ο Δήμιος είχε ξεσπάσει τα νεύρα του χτυπώντας το φράχτη με το τσεκούρι. Μετά άκουσαν μία άγρια κραυγή και μπόρεσαν να ξεχωρίσουν τα λόγια του Χάγκριτ, τα οποία πρόφερε ανάμεσα σε λυγμούς. «Έφυγε, έφυγε! Να είναι καλά το χρυσούλι μου! Έφυγε! Θα πρέπει να λύθηκε μόνος του! Μπράβο, πανέξυπνο αγόρι μου!» Εκείνη τη στιγμή ο Ρεόραμφος άρχισε να τραβά το σκοινί. Ο Χάρη και η Ερμιόνη το έσφιξαν και στείλωσαν τα πόδια στο έδαφος για να το συγκρατήσουν. «Κάποιος τον έλυσε!» γρίλησε ο Δήμιος. «Πρέπει να ψάξουμε το κτήμα, στο δάσος!» «Μακνέρ, αν όντως κλάπηκε ο Ρεόραμφος, λες ο κλέφτης να τον απομάκρυνε πεζί?» είπε ο Ντάμπλντορ, το οποίο τόνος έδειχνε ότι το διασκέδαζε. «Ψάξε στους ουρανούς, αν θέλεις. Χάγκριτ θα έπινε ευχαρίστως ένα φλιτζάνι τσάι ή ένα ποτήρι μπράντι». «Φυσικά, κύριε Διευθυντά», είπε ο Χάγκριτ, του οποίου η φωνή έτρεμε προφανώς από ευτυχία. «Περάστε, περάστε». Ο Χάρη και η Ερμιόνη περίμεναν με τεντωμένα τα αυτιά. Άκουσαν βήματα. Μία σιγανή βιλαστημιά του Δήμιου, το χτύπημα της πόρτας και μετά πάλι σιωπή. «Και τώρα», ψιθύρισε ο Χάρη κοιτάζοντας ολόγυρα. «Θα τον κρύψουμε εδώ», είπε η Ερμιόνη, η οποία ήταν πολύ ταραγμένη. «Και θα περιμένουμε μέχρι να επιστρέψουν στο κάστρο για να μπορέσουμε να πετάξουμε αθέατη μέχρι το παράθυρο του γραφείου του Φλίτουικ. Αλλά για κάτσε. Το Σύριο δεν θα τον κλείσουν εκεί παρά έπειτα από 2 ώρες. Όπως είχαμε ανατρέψει το χρόνο, δεν θα είναι καθόλου εύκολο». Κοίταξε νευρικά πίσω από τον ώμο του Χάρη. Στο δικό τους χρόνο, ο ήλιος βασίλευε μόλις τώρα μες στο δάσος. «Πρέπει να φύγουμε από εδώ», είπε ο Χάρη, του οποίου το μυαλό δούλευε υπηρετικά. «Να παρακολουθήσουμε την νητιά που δέρνει, αλλιώς δεν θα ξέρουμε τι συμβαίνει». «Εντάξει», είπε η Ερμιόνη και έσφιξε το σκοινί του ωραίου. «Αλλά δεν πρέπει να μας δούνε, Χάρη, αυτό μην το ξεχνάς». Προχώρησαν κατά μήκος της πρώτης σειράς δέντρων του απαγορευμένου δάσους και κρύφτηκαν πίσω τους σε ένα σημείο που μπορούσαν να βλέπουν καθαρά την νητιά που δέρνει. «Να ο Ρον», είπε ξαφνικά ο Χάρη. Μία σκοτεινή σιλουέτα έτρεχε στο πλάτωμα και οι κραυγές της ακούγονταν καθαρά μέσα στη βραδινή σιγαλιά. Βραδινή σιγαλιά γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ναι μεν ο Χάρη και η Ερμιόνη βρισκόταν στο χρόνο του ηλιοβασιλέματος, αλλά αυτά που παρακολουθούσαν διαδραματίζονταν περίπου 2 ώρες αργότερα, οπότε το σκοτάδι είχε πέσει. «Μην τολμήσεις να τον αγγίξεις, Κάμπερς, έλα εδώ», φώναζε ο Ρον. Ύστερα ο Χάρη και η Ερμιόνη είδαν άλλες 2 σιλουέτες να εμφανίζονται από το πουθενά. Ήταν οι εαυτοί τους και έτρεχαν πίσω από το Ρον προσπαθώντας να μην το χάσουν. Ξαφνικά είδαν το Ρον να δίνει μια βουτιά στο έδαφος και ταυτόχρονα να λέει «Σε πιάσα, ούστε από εδώ βρωμόγατε». «Να ο Σύριος», είπε ο Χάρη στην Ερμιόνη και της τον έδειξε. Πράγματι, μέσα από τις ρίζες της ιτιάς ξεπετάχτηκε ένας πελώριος σκύλος. Τον είδα να ρίχνει κάτω το Χάρη και να αναρπάζει το Ρον. «Από εδώ φαντάζει ακόμα πιο φοβερό», σχολίασε ο Χάρη στην Ερμιόνη. «Όχ, κοίτα, τώρα τρώω τη χρονιά μου από την ιτιά, και εσύ είναι σαν να σου σηκώνεται η τρίχα». Στην συνέχεια είδαν τους εαυτούς τους να τρέχουν γύρω της προσπαθώντας να βρούνε πέρασμα προς τον κορμό της. Μετά η ιτιά μαρμάρωσε. «Ο στραβοπόδαρος που πιέζει το ρόζο», σχολίασε η Ερμιόνη στο Χάρη. «Και τώρα μπαίνουμε», μουρμούρισε ο Χάρης. «Μπήκαμε μέσα». Μόλις είδαν τους εαυτούς τους να εξαφανίζονται μέσα στο διάδρομο, είδαν ταυτόχρονα, στο δικό τους χρόνο πια, την ιτιά να ξεμαρμαρώνει και να αρχίζει πάλι να χτυπάει στα τυφλά με τα κλαδιά της αριστερά και δεξιά. Στη συνέχεια άκουσαν, πάντα στο δικό τους χρόνο, βήματα να πλησιάζουν. Ήταν ο Ντάμπλντορ, ο Φάντζ, ο Μακνέρ και ο γερομάγος της Επιτροπής, οι οποίοι επέστρεφαν στο κάστρο. «Στο τσακ προλάβαμε να μπούμε στο διάδρομο», σχολίασε η Ερμιόνη. «Αχ και να είχαμε και τον Ντάμπλντορ μαζί μας». «Ναι, αλλά θα κουβαλιόταν και ο Μακνέρ και ο Φάντζ», παρατήρησε πικρόχολα ο Χάρη. Βάζω στοίχημα ό,τι θες ότι ο Φάντς θα διέταζε τον Μακνέρ να εκτελέσει το Σύριο επί τόπου. Είδαν τους τέσσερις άντρες να ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια του κάστρου και να χάνονται από τα μάτια τους. Το σκηνικό ερήμωσε για λίγες στιγμές και μετά «Να ο Λούπιν», είπε ο Χάρης στην Ερμιόνη. Είδαν τη σιλουέτα του καθηγητή τους να κατεβαίνει τρέχοντας την πέτρινη σκάλα του κάστρου και να πλησιάζει βιαστικά την νητιά. Ο Χάρη κοίταξε τον ουρανό. Τα σύννεφα έκρυβαν τελείως το φεγγάρι. Στη συνέχεια είδαν τον Λούπιν να σηκώνει από κάτω ένα σπασμένο κλαδί και να πιέζει το ρόζο της νητιάς. Το δέντρο σταμάτησε να χτυπάει και ο Λούπιν εξαφανίστηκε στην τρύπα ανάμεσα στις ρίζες. «Αν είχε πάρει το μανδύα», σχολίασε ο Χάρης στην Ερμιόνη, «είναι πεσμένος εκεί δίπλα». Και ύστερα σαν να του ήρθε ξαφνικά μια ιδέα. «Αν τρέξω να τον πάρω, δεν θα πέσει στα χέρια του Σνέιπ και...» «Χάρη, δεν πρέπει να μας δει κανείς». «Πώς αντέχεις», ρώτησε επιτακτικά την Ερμιόνη, «να κάθεσαι με στραβρωμένα τα χέρια και να μην παρεμβαίνεις». Και μετά είπε αποφασιστικά: «Πάω να πάρω το μανδύα». «Χάρη, όχι». Η Ερμιόνη μόλις που πρόλαβε να τον αρπάξει από τον μπράτσο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή άκουσε ένα τραγούδι. Είδαν το Χάγκριντ να πηγαίνει προς το κάστρο τραγουδώντας δυνατά, ενώ ταυτόχρονα τρέκλιζε ελαφρά καθώς περπατούσε. Στο χέρι του κρατούσε ένα μεγάλο μπουκάλι. «Βλέπεις», ψιθύρισε η Ερμιόνη στο Χάρη. «Βλέπεις τι θα παθαίναμε. Δεν πρέπει να μας δουν. Όχι, ωραία, όραμφε». Ο υπόγρυπας είχε δει το Χάγκριντ και πάλευε απεγνωσμένα να ελευθερωθεί από το σκηνή για να πάει κοντά του. Ο Χάρη έπιασε και αυτό στο σκηνή και προσπάθησε να το συγκρατήσει. Είδαν το Χάγκριντ να ανεβαίνει παραπατώντας την πέτρινη σκάλα του κάστρου, να μπαίνει μέσα και να το χάνουν πλέον από τα μάτια τους. Τότε ο ωραιόραμφος έπαψε να παλεύει με το σκηνή και έσκυψε θλιμμένος το κεφάλι. Δεν θα είχαν περάσει 2 λεπτά από την ώρα που ο Χάγκριντ μπήκε στο κάστρο και ο Χάρη με την Ερμιόνη είδαν την πόρτα του να ανοίγει πάλι και να βγαίνει έξω ο Σνέιπ, ο οποίος έτρεξε στην νητιά. Ο Χάρη έσφιξε τις γροθιές του όταν τον είδε να σταματά μπροστά στο δέντρο, να κοιτάζει γύρω του, να μαζεύει από κάτω το μανδύα και να τον περιεργάζεται. «Μην τον αγγίζεις με τα βρωμόχειρά σου», σφύριξε μέσα από τα δόντια του ο Χάρη. «Σου», του έκανε η Ερμιόνη. Ο Σνέιπ πήρε το κλαδί που είχε χρησιμοποιήσει ο Λούπιν, πίεσε το ρόζο της στον κορμό της ζητιάς, φόρεσε τον αόρατο μανδύα και εξαφανίστηκε. «Αυτό ήταν», είπε σιγανά η Ερμιόνη. «Μπήκαμε όλοι μέσα. Τώρα θα περιμένουμε μέχρι να δούμε τους εαυτούς μας να βγαίνουν». Έπιασε από την άκρη το σκηνή του ωραιόραμφου και το έδωσε στο πιο κοντινό δέντρο. Ύστερα κάθισε στο στεγνό έδαφος και αγκάλισε τα γόνατά της. «Χάρη, υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν φίλησαν οι παράφρονες στο Σύριο? Θυμάσαι που πλησίαζαν, αλλά μετά πρέπει να λιποθύμησα. Ήτανε τόσο πολύ». Κάθισε και ο Χάρη κάτω δίπλα της και της διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Για το πώς τον είχαν αρπάξει από το λαιμό ένας παράφρον και αμέσως μετά τον είχε αφήσει, γιατί κάποιο μεγάλο ασημένιο ζώο που έμοιαζε με μονόκερο τους έδιωξε. Η Ερμιόνη είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό. «Μα τι μπορεί να ήταν?», το ρώτησε κατάπληκτη. «Μόνο ένα πράγμα μπορούσε να είναι για να καταφέρει να διώξει τους παράφρονες», της απάντησε ο Χάρη. «Ένας προστάτης, ένας πανίσχυρος προστάτης». «Ναι, αλλά ποιος το δημιούργησε?» Ο Χάρη δεν απάντησε. Σκεφτόταν τον άνθρωπο που είχε δει στην απέναντι όχθη της λίμνης. Πίστευε πως τον είχε αναγνωρίσει, αλλά ήταν αδύνατο να είναι αυτός. Παρ' όλα αυτά το είπε στην Ερμιόνη. «Μα καλά, δεν είδες πως ήταν?», το ρώτησε ανυπόμονα εκείνη. «Μήπως ήταν κανένας καθηγητής?» «Όχι», είπε ο Χάρη, «δεν ήταν καθηγητής». «Μα θα πρέπει να ήταν πολύ δυνατός μάγος για να διώξει τόσους παράφρονες. Καλά λες ότι ο προστάτης, τέλος πάντων το ζώο αυτό, άστραφτε ολόκληρο. Δεν φώτισε το πρόσωπο του ανθρώπου». «Τον είδα», της απάντησε αργόσυρτα ο Χάρη. «Αλλά ίσως να ήταν της φαντασίας μου, να είχε θολώσει το μυαλό μου, γιατί αμέσως μετά λιποθύμησα». «Ποιος νομίζεις ότι ήταν λοιπόν?» «Νομίζω», άρχισε να λέει ο Χάρη και ξεροκατάπιε, γιατί ήξερε πόσο παράξενο θα ακουγόταν αυτό που θα έλεγε. «Νομίζω πως ήταν ο μπαμπάς μου». Κοίταξε την Ερμιόνη και είδε πως είχε γουλώσει τα μάτια της από έκπληξη. Αμέσως μετά άλλαξε έκφραση και τον κοίταξε με ένα βλέμμα ανάμεικτο από ανησυχία και συμπόνια. «Χάρη, ο μπαμπάς σου είναι νεκρός», του είπε σιγανά. «Το ξέρω», απάντησε βιαστικά ο Χάρη. «Μήπως ήταν το φάντασμα του?» «Δεν ξέρω. Όχι, δεν έμοιαζε με φάντασμα». «Μα τότε...» «Ίσως να με γέλασαν τα μάτια μου», είπε ο Χάρη. «Αλλά από ό,τι είδα ήταν ίδιος ο πατέρας μου, όπως τον ξέρω από τις φωτογραφίες του». Η Ερμιόνη τον κοιτούσε ακόμα με εκείνο το βλέμμα, σαν να ανησυχούσε πλέον σοβαρά για την ψυχική του ισορροπία. «Ξέρω, όπως ακούγεται τρελό», είπε ανέκφραστα ο Χάρη. Ύστερα γύρισε και κοίταξε τον ωραιόραμφο, ο οποίος σκάλιζε με το ράμφο στο χώμα, ψάχνοντας για σκουλίκια. Τον κοίταξε μεν, αλλά στην πραγματικότητα δεν τον έβλεπε, γιατί ο νους του ταξίδευε στον πατέρα του και στους τρεις παιδικούς του φίλους. Το φεγγαρογειτεμένο, τον ελαφροπάτητο και τον Ποντικουρά. Μήπως απόψε βρισκόταν και οι τέσσερις στο κτήμα του κάστρου. Ο Ποντικουράς είχε επανεμφανιστεί απόψε, αν και τον θεωρούσαν όλοι νεκρό. Ποιος του έλεγε πως δεν ίσχυε το ίδιο και για τον πατέρα του. Μήπως τελικά αυτός που είχε δει στην απέναντι όχθη ήταν ο πατέρας του. Ήταν πολύ μακριά για να το διακρίνει καθαρά. Όμως εκείνες τις λίγες στιγμές, πριν χάσει τις αισθήσεις του, ήταν σίγουρος. Οι φιλοσιές πάνω από τα κεφάλια τους θρώησαν στο αεράκι. Το φεγγάρι πότε εμφανίζονταν και πότε χάνονταν πίσω από τα σύννεφα. Η Ερμιόνη κάθονταν και περίμενε με τα μάτια της στραμμένα στην νητιά. Πέρασε πάνω από μία ώρα, όταν επιτέλους... «Να είμαστε», ψιθύρισε η Ερμιόνη. Σηκώθηκαν για να βλέπουν καλύτερα. Ο Ρεόραμφος ανασήκωσε και αυτό το κεφάλι του. Ήταν τον Λούπιν, τον Ρον και τον Πέντιγκριου να βγαίνουν με αδέξεις κινήσεις από την τρύπα στις ρίζες της σιτιάς. Μετά ήταν την Ερμιόνη, τον ανέστητο Σνέιπ να αιωρείται στον αέρα και τέλος το Χάρι με τον Μπλακ. Άρχισε να κατευθύνονται όλοι μαζί προς το κάστρο. Η καρδιά του Χάρι πήγαινε να σπάσει γιατί ήξερε τι θα ακολουθούσε αφού το είχε ζήσει. Ήξερε λοιπόν ότι από στιγμή σε στιγμή θα παραμέριζαν τα σύννεφα και θα φαινόταν το φεγγάρι. «Χάρι», μουρμούρισε η Ερμιόνη, σαν να είχε διαβάσει τη σκέψη του. «Δεν πρέπει να αντιδράσουμε, δεν πρέπει να μας δουν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». «Και θα αφήσουμε τον Πέντιγκρου να το σκάσει», είπε σιγανά ο Χάρη. «Πώς θα βρούμε έναν αρουραίο μέσα στο σκοτάδι», αντέτεινε κοφτά η Ερμιόνη. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γυρίσαμε πίσω στο χρόνο για να βοηθήσουμε το Σύριο, αυτό και τίποτα άλλο». «Εντάξει». Το φεγγάρι πράγματι ξεπρόβαλε μέσα από τα σύννεφα. Ήταν τις μακριές σιλουέτες ανάμεσά τους και τους εαυτούς τους να σταματούν απότομα. Και μετά κινήσεις. «Να ο Λούπιν», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Μεταμορφώνεται». «Ερμιόνη», είπε ξαφνικά ο Χάρη, «πρέπει να φύγουμε από εδώ». «Μα σου λέω δεν, όχι για να επέμβουνε. Αν θυμάσαι καλά, ο Λούπιν έτρεξε προς το δάσος. Τώρα που θα τρέξει όμως, θα πέσει πάνω μας». Της Ερμιόνης της κόπηκε η ανάσα. «Γρήγορα», βόγγιξε και έτρεξε να λύσει τον ωραιόραμφο. «Γρήγορα, πού θα πάμε, πού θα κρυφτούμε. Από στιγμή σε στιγμή θα εμφανιστούν οι παράφρονες». «Στην καλύβα του Χάγκριτ», είπε ο Χάρη. «Δεν είναι κανείς τώρα, πάμε». Έτρεξαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, τραβώντας τον ωραιόραμφο ξοπίσω τους. Όσο έτρεχαν, άκουγαν τα ουρλιαχτά του λυκάνθρωπου Λούπιν. Επιτέλους έφτασαν στην καλύβα του Χάγκριτ. Ο Χάρη άνοιξε βιαστικά την πόρτα και περίμενε να περάσουν πρώτα η Ερμιόνη και ο ωραιόραμφος. Ύστερα μπήκε και αυτός και έκλεισε την πόρτα. Ο Φάγκ, το κυνηγόσκελο του Χάγκριτ, άρχισε να γαυγίζει. «Σώπα, Φάγκ, εμείς είμαστε», είπε η Ερμιόνη. Πήγε κοντά του και τον ησύχασε, χαϊδεύοντάς τον πίσω από τα αυτιά. «Παρατρίχα», σχολίασε ύστερα στο Χάρη. «Ναι», απάντησε αόριστα εκείνος. Ύστερα κοίταξε από το παράθυρο. Από εδώ ήταν πολύ δύσκολο να δει τι γινόταν. Ο Ρεόραμφος ήταν πανευτυχής που είχε βρεθεί πάλι στο σπίτι του Χάγκριτ. Ξάπλωσε μπροστά στο αναμένο τζάκι και δίπλωσε ευχαριστημένος στις φτερούγες του, έτοιμος για φαγητό και ύπνο. «Ξέρεις κάτι, θα βγω έξω», είπε ο Χάρη στην Ερμιόνη. «Δεν βλέπουμε τι γίνεται και δεν θα ξέρουμε πότε είναι η ώρα για την επόμενη κίνηση». Η Ερμιόνη σήκωσε τα μάτια της και τον κοίταξε καχύποπτα. «Δεν θα αναμειχθώ», βιάστηκε να τη διαβεβαιώσει ο Χάρη. «Αλλά αν δεν βλέπουμε τι γίνεται, πώς θα ξέρουμε πότε είναι η ώρα να σώσουμε το Σύριο». «Καλά λοιπόν, θα σε περιμένω εδώ με τον ωραιόραμφο. Αλλά να προσέχεις, Χάρη, κυκλοφορεί ένας λυκάνθρωπος και οι παράφρονες». Ο Χάρη βγήκε πάλι έξω και έκανε τον γύρο της καλύβας. Από κάπου μακριά άκουσε κλαψουρίσματα ζώου. Συμπέρανε πως ήταν στιγμή που οι παράφρονες πλησίασαν τον Μπλακ. Όμως αυτή τη φορά ο Χάρη και η Ερμιόνη θα ήταν κοντά του. Ο Χάρη κίνησε για τη λίμνη, ενώ η καρδιά του χτυπούσε σαν τρελή. Σύμφωνα με όσα είχε ζήσει, το ζώο το τυλιγμένο στο ασημένιο φως και ο άνθρωπος που το είχε δημιουργήσει για να τους προστατέψει δεν θα αργούσαν να φανούν. Προς τιμήν κοντοστάθηκε γιατί θυμήθηκε την αυστηρή οδηγία του Ντάμπλντορ να μην τους δει κανείς. Όμως εκείνος έπρεπε να ξέρει, έστω και αν τον έβλεπαν. Και να οι παράφρονες. Ξεπρόβαλαν μέσα από το σκοτάδι από κάθε κατεύθυνση. Πλησίαζαν απειλητικά στις όχθες της λίμνης. Ο Χάρη άρχισε να τρέχει. Το μόνο που σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή ήταν ο πατέρας του. Αν ο άνθρωπος που τους είχε σώσει από τους παράφρονες ήταν πράγματι εκείνος, ο Χάρη έπρεπε να το μάθει. Μολονότι πήγαινε όλο και πιο κοντά στη λίμνη, δεν έβλεπε κανέναν. Το μόνο που διέκρινε στην απέναντι όχθη ήταν κάτι μικρές ασημένιες αναλαμπές. Ήταν ακριβώς οι προσπάθειές του να δημιουργήσει ένα προστάτη. Εκεί όπου στεκόταν υπήρχε ένας θάμνος. Κρύφτηκε πίσω του και κοίταξε μέσα από τα φύλλα. Την απέναντι όχθη ασημένιες αναλαμπές έσβηναν. Τον πλημμύρισε συγκίνηση, αγωνία. Από στιγμή σε στιγμή. «Έλα λοιπόν», μουρμούρισε. «Πού είσαι, έλα μπαμπά». Αλλά κανείς δεν ήρθε. Ο Χάρη έβγαλε το κεφάλι του έξω από το θάμνο. Τότε είδε τους παράφρονες να σχηματίζουν ένα κύκλο στην απέναντι πλευρά της λίμνης. Ένας μάλιστα κατέβασε την κουκούλα του. Είχε έρθει η στιγμή να εμφανιστεί το ζώο. Αλλά το ζώο δεν εμφανίζονταν. Και τότε ο Χάρη κατάλαβε. Αυτός που είχε δει στην απέναντι όχθη να καλωσορίζει το ζώο και να το χαϊδεύει δεν ήταν ο πατέρας του, αλλά ο ίδιος ο εαυτός του. Πετάχτηκε στη στιγμή από το θάμνο και τράβηξε το ραβδί. «Καλό τον προστάτη», φώναξε. Αυτή τη φορά από την άκρη του ραβδιού δεν ξεπήδησε μια άμορφη ασημένια μάζα, αλλά ένα εκτινοβόλο εκτυφλωτικό ζώο. Μισόκλεισε τα μάτια του προσπαθώντας να διακρίνει τι ήταν. Τώρα που το ξανάβλεπε, του έμοιαζε περισσότερο με άλογο παρά με μονόκερο. Στη συνέχεια το ζώο απομακρύνθηκε καλπάζοντας πάνω στη μαύρη επιφάνεια της λίμνης. Ύστερα ο Χάρη το είδε να σκύβει το κεφάλι και να ορμάει στους συγκεντρημένους παράφρονες. Μάλιστα διέγραφε κύκλους γύρω από τις μαύρες σιλουέτες, οι οποίες άρχισαν να σκορπίζουν δεξιά και αριστερά. Αφού ολοκλήρωσε το έργο του, το ζώο επέστρεψε κοντά στο Χάρη. Σταμάτησε λίγα μέτρα μακριά και τον κοίταζε με τα μεγάλα ασημένια μάτια του, ενώ ταυτόχρονα έσκυβε αργά το κερασφόρο κεφάλι του. Και τότε ο Χάρη κατάλαβε. Το ζώο δεν ήταν άλογο ούτε μονόκερος. «Ελαφοκέρατε», ψιθύρισε με θαυμασμό ο Χάρη. Αλλά μόλις άπλωσε τα δάχτυλά του να το χαϊδέψει, εκείνο εξαφανίστηκε. Ο Χάρη έμεινε με το χέρι απλωμένο. Και τότε άκουσε καλπασμό πίσω του και η καρδιά του που είχε ηρεμήσει κάπως ξανάρχισε να χτυπά σαν τρελή. Γύρισε απότομα και είδε την Ερμιόνη να έρχεται προς το μέρος του, τραβώντας πίσω του τον ωραιόραμφο. «Τι έκανες?» το ρώτησε επιτακτικά όταν έφτασε κοντά του. «Είπες πως δεν θα παρενεύνες». «Απλώς έσωσα τη ζωή μας», είπε ο Χάρη. «Κρύψου πίσω από το θάμνο και θα σου εξηγήσω». Ο Χάρη της αφηγήθηκε όσα είχαν γίνει και η Ερμιόνη έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Σε είδε κανείς?» το ρώτησε και στο τέλος. «Ναι, με είδε. Μα δεν ακούς τι σου λέω. Με είδα εγώ, αλλά νόμιζα πως είναι ο μπαμπάς μου, εντάξει?» «Μου φαίνεται απίστευτο. Δημιούργησε ένα προστάτη που απόθεσε τόσους παράφρονες. Μιλάμε για προηγμένη μαγεία». «Αυτή τη φορά το ήξερα πως θα τα καταφέρω», της είπε περήφανα ο Χάρη. «Γιατί το είχα ήδη κάνει. Βγάζεις νόημα?» «Δεν ξέρω. Χάρη, κοίτα, ο Σνέιπ». Κοίταξαν την απέναντι όχθη της λίμνης. Ο Σνέιπ είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του και δημιουργούσε με το ραβδί του φορεία. Ύστερα ξάπλωσε πάνω του τα ανέστητα κορμιά του Χάρη, της Ερμιόνης, του Μπλακ και του Ρον, τέντωσε το ραβδί του και τα φορεία άρχισαν να κινούνται από μόνα τους προς την κατεύθυνση του κάστρου. «Ωραία, πλησιάζει η ώρα», είπε νευρικά η Ερμιόνη και κοίταξε το ρολόι της. «Έχουμε 45 λεπτά μέχρι ο Ντάμπλντορ να μας κλειδώσει το αναρωτήριο. Πρέπει να σώσουμε το Σύριο και να επιστρέψουμε στο αναρωτήριο χωρίς κανείς να αντιληφθεί την απουσία μας». Περίμεναν χαζεύοντας τις κινήσεις των σύννεφων έτσι όπως καθρεφτίζονταν στο νερό της λίμνης, ενώ ο θάμνος δίπλα τους θρόιζε στο βραδινό αεράκι. Ο ωραιόραμφος, ο οποίος είχε βαρεθεί, έσκαβε πάλι το έδαφος για σκουλίκια. «Δεν θα τον έχουν κλείσει τώρα στο γραφείο?» ρώτησε κάποια στιγμή ο Χάρη, κοιτάζοντας το ρολόι του. Ύστερα στράφηκε προς το κάστρο και βάλθηκε να μετρά τα παράθυρα του δυτικού πυργίσκου. «Κοίτα», του ψιθύρισε η Ερμιόνη και το σκούντιξε. «Ποιος είναι αυτός? Κάποιος βγαίνει από το κάστρο». Ο Χάρη προσπάθησε να διακρίνει μέσα από το σκοτάδι. Είδε έναν άντρα να κατευθύνεται βιαστικά σε μία έξοδο του κτήματος. Κάτι γελιστερό κρεμόταν στη ζώνη του. «Ο Μακνέρ», είπε ο Χάρη, «ο Δήμιος, πάει να φέρει τους παράφρονες. Τώρα είναι Ερμιόνη». Η Ερμιόνη κούμπησε τα χέρια της στη ράχη του ωραιόραφου και ο Χάρη την έσπρωξε να ανέβει. Μετά στήριξε και ο ίδιος το πόδι του σε ένα χαμηλό κλαδί του θάμνου και καβάλισε πάνω στον ωραιόραφο μπροστά της. Στη συνέχεια πέρασε το σκοινί που κρατούσε τα χέρια του από το κεφάλι του ωραιόραμφο σαν χαλινάρι. «Έτοιμη?» ρώτησε ψιθυριστά την Ερμιόνη. «Κρατήσου από μένα». Σπυρούνισε με τις φτέρνες του τα πλευρά του ωραιόραμφου και ο ωραιόραμφος απογειώθηκε σιγά σιγά και άρχισε να πετάει. Ο Χάρη έσφιξε τις γάμπες του πάνω στα πλευρά του υπόκρυπα και ένιωσε τα δυνατά φτερά του να ανεβοκατεβαίνουν κάτω από τα πόδια του. Η Ερμιόνη κρατούσε σφιχτά το Χάρη από τη μέση. Κάθε τόσο ο Χάρη την άκουγε να μουρμουρίζει. «Α, όχι, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, καθόλου μα καθόλου». Ο Χάρη οδηγούσε αργά αλλά σταθερά τον ωραιόραμφο προς το κάστρο. Όταν έφτασαν στους επάνω ορόφους, ο Χάρη τράβηξε με δύναμη το σκοινί προς τα αριστερά και ο ωραιόραμφος έστριψε. Άρχισε να περνούν μπροστά από τα παράθυρα. Ο Χάρη προσπαθούσε να τα μετρήσει για να βρει το σωστό. «Εδώ», είπε κάποια στιγμή ο Χάρη και τράβηξε απότομα το σκοινί. Ο ωραιόραμφος έκοψε απότομα ταχύτητα. άρχισαν να αιωρούνται επιτόπου έξω από το παράθυρο. Για να το πετύχει αυτό, ο Ρεοράμφος ανεβοκατέβηζε αργά και με ρυθμό τα φτερά του. Ο Χάρη προσπάθησε να διακρίνει μέσα από το παράθυρο. Είδε το Σύριο να κάθεται σε μία καρέκλα με το κεφάλι σκυφτό. Ο Χάρη άπλωσε τα χέρια του και χτύπησε ελαφρά το τζάμι. Ο Σύριος σήκωσε τα μάτια του και έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Ο Χάρη του έκανε νόημα με το χέρι. Ο Σύριος έτρεξε προς το παράθυρο και προσπάθησε να το ανοίξει, αλλά ήταν κλειδωμένο. «Κάνε πίσω», του φώναξε η Ερμιόνη και σήκωσε το ραβδί της, ενώ με το άλλο χέρι κρατούσε σφιχτά το Χάρη από τα ρούχα. «Άνοιξε», ψιθύρισε το ραβδί της. Το παράθυρο άνοιξε με πάταγο. Πώς, ψέλισε ο Μπλακ, κοιτάζοντας τον υπόγρυπα. «Ανέβα πάνω, δεν έχουμε χρόνο», του είπε ο Χάρη και κράτησε γερά το σκοινί του ωραιόραμφου για να τον ακινητοποιήσει όσο μπορούσε. «Πρέπει να φύγεις από εδώ. Έρχονται οι παράθυνες». Ο Μακνέρ πήγε να τους φωνάξει. Ο Μπλακ στήριξε τα χέρια του στις δύο πλευρές της κάσας του παραθύρου και έβγαλε με μία έλξη το κεφάλι και τους ώμους του. Ήταν πολύ τυχερός που ήταν τόσο αδύνατος. Λίγες στιγμές αργότερα βρισκόταν και αυτός σκαρφαλωμένος πάνω στη ράχη του ωραιόραμφου πίσω από την Ερμιόνη. «Εντάξει, ωραιόραμφε, ανέβα», του πρόσταξε ο Χάρη και σπυρούνισε τα πλευρά του. «Πάνω στον πυργίσκο, γρήγορα». Ο υπόγρυπας πλατάγιασε τα δυνατά φτερά του και πέταξε προς τα πάνω, στην κορυφή του δυνατού δυτικού πυργίσκου. Προσγειώθηκε με θόρυβος της επάλξης και ο Χάρη με την Ερμιόνη αφύπευσαν βιαστικά. Ο Μπλακ έμεινε πάνω στη ράχη του υπόγρυπα. Ο Χάρη του έδωσε το σκοινί. «Φύγε γρήγορα, Σύρια», του είπε λαχανιασμένος. «Από στιγμή σε στιγμή θα μπουν στο γραφείο του Φλίτουικ και θα δουν ότι λείπεις». Ο ωραιόραμφος χτυπούσε ανυπόμονα τις οπλές του κάτω και τίναζε πέρα δόθε το τριγωνικό κεφάλι του. «Τι κάνει το άλλο αγόρι, ο Ρον?» ρώτησε ανήσυχος ο Σύριος. «Θα γίνει καλά. Δεν έχει βρει ακόμα τις αισθήσεις του, αλλά η κυρία Πόμφρι λέει ότι θα το γιατρέψει. Φύγε τώρα, γρήγορα». Παρ' όλα αυτά, ο Μπλακ κοιτούσε το Χάρη στα μάτια και δεν κουνιόταν. «Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω», άρχισε να του λέει. «Φύγε», του φώναξαν μια φωνή ο Χάρη και η Ερμιόνη. Ο Μπλακ τράβηξε απότομα το σκοινί του ωραίου προς τα πάνω, προς τον ουρανό και το σπυρούνισε στα πλευρά. «Θα ξανανταμώσουμε», φώναξε το Χάρη, καθώς ο ωραιόραμφος απογειωνόταν. «Είσαι άξιος γιος του πατέρα σου, Χάρη». Ο Χάρη με την Ερμιόνη παρακολουθούσαν τον ωραιόραμφο και τον Μπλακ καθώς πετούσαν στον ουρανό, ώσπου έγιναν μια μικρή κουκίδα που δύσκολα διακρίνονταν.